Gada Allah tagi duniyaru duɓi duɗɗi njawti himɓe kewi hakke. Allah wi'i mi waranɓe ɓe fuu ngam ɓe kewi kalluɗum. E wodi neɗɗo goto tokkuɗo Allah inde makko Nuhu. Allah wi'i Nuhu yahu haalan himɓe. Mbi'aɓe mi toranɓe e gonga. Kalanaɓe mi maɓɓan duniyaru ndu fuu e ndiyam ngam kalluɗum maɓɓe. Mbi'aɓe ɓe tuuba ɓe acca kalluɗum maɓɓe. Nden Allah haalani annabi Nuhu. Ceha laana Makka, ngaɗa wuro mango e cuuɗi ɗuɗɗi, ngaɗirango leɗɗe ngam ngo wawa ngabbugo dow ndiyam. Wakkati ndiyam mawɗon ɗan wari, a wawan nattugo aan e wuro maɗa ngam kisa. Non bo annabi Nuhu fuɗɗi sehirgo laana mum. Wakkati fuu bo emo haalana himɓe, o wi'aɓe ndiyam mawɗam ɗon wara. Sai himɓe ngaɗi ka jalugo mo. Sai ɓe ngaɗi ka tokkugo laawol maɓɓe kallungol, ɓe cali tuubugo. Wakkati ndiyam wari, Allah wi'i annabi Nuhu, kawra yimɓe wuro ma e bisaaji ɗiɗɗiɗi ko ngele dow leñol muɗum. Natta to dammugal nder laana ma e yimɓe ma e bisaaji ɗi kawruɗa. Kai, nani olkungo jawdi ndin waɗata? Nden Allah maɓɓi dambugal. Nden ndiyam wari shaa. Himɓe ɓen jaluɓe mo, ɓe ngari ɓe piya dambugal. O maɓɓi tana ɓe jawɗum jawɗum, ɓe naati nder laana. Amma Nuhu jaɓɓi wi'i, on cakitike. Allah e hoore maɓɓi dambugal. Ndiyam maɓɓi duniyaaru fuu, himɓe fuu maayi nder ndiyam. Amma Nuhu e yimɓe mum e kisi gayɓe nder laana. To non ɗum wayi faa joni, yimɓe ɗuɓɓe e tokka laawol hakke. Eɓe ngujja, eɓe pewa, eɓe mbara hoore. Ɓe tokki goɗɗum feere, ɓe tokkaayi Allah. Ɓe cali tokkugo Yesu Almasihu. Eɓe njeena, eɓe ngaɗa maganiiji ɗi mbooɗa, eɓe ngima gimi ɗi mbooɗa. Goɗɗum e woodi feere kalluɗum ɗum ɓe ngaɗata. Hakkeeji maɓɓe cenndiɓe e Allah. Amma Allah e noddaɓe, ɓe ngara to mum ɓe keɓa kisndam. Allah no ceniiɗo, emo salo laawol kallungol. O waɗanan ɗen seri'a ngam kuuɗe ɗen. Nyalaande go ɗum waɗan seri'a ɓurka ndiyan ɗanɗan Nuhu mawnugo. Ɓen tokkuɓe ngaɗa hakkeeji muɓɓen, ɓe naata nder wuro hiite. Amma Allah yiɗi en, o yiɗa o yara en ton. Ngam majjon non Allah famɗini hoore mum warti neɗɗo. O wari o jooɗi nder duniyaaru ndun. Himɓe mbi'imo Yesu Almasihu ɓi Allah. To kokkol yonki makko, o hooƴi hakkeeji meɗen. O maɓɓiti dammugal ngam garten to Allah. Nuhu e yimɓe mum e naati nder laana ɓe kisi. Non ɗan bo e woodi laawol gootol ngol kisirta ta wari to Yesu Almasihu. Ta wa'u han himɓe ɓenɓe ndenno caliɓe nango haala Allah diga to annabi Nuhu. Ɗala laawol ma kallungol, tokka Yesu Almasihu. Kalanamo hakkeeji maɗa, toroɗamo yaafuye, kanko bo o yaafete. Nden tokkamo baade. Ta waɗi non a hisan daga wuro hiite gaɗa maayde maɗa.